jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju shëndëruar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara afton për krijimin e shtetit palestinez. Paqja është çështje e besimit, deklaron Papa Benedikti 16 në Jerusalem. Barack Obama përshëndet lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi. Shtypi Kosovar po nëse Shkupi ka dërguar ftesë presidentit të Kosovës, por me sugjerimin që të mos realizoj atë. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim fillimisht të buletin i lajmeve. New York. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm unanimisht ka ftuar për krijimin e shtetit palestinez vetëm një javë para arritjes së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington, ku do të takojë presidentin Barack Obama. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice ka thënë se presidenti Obama është i vendosur që në muajt e ardhshëm të çojë përpara procesin e paqes së gjithanshme ndërmjet Izraelit dhe fqinjeve arabë. Ndërkaq ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, që ka kryesuar takimin e Këshillit të Sigurimit, ka ftuar të dy palët, Izraelin dhe palestinezët, të punojnë bashkërisht rreth këtij qëllimi. Jerusalem. Papa Benedikti 16 ka deklaruar në Jerusalem se paqja afatgjate është çështje e besimit që mbështetet në drejtësi dhe integritet. Këto komente papa i ka bërë gjatë takimit me kryetarin e Izraelit Simon Peres, ku ka arritur pas vizitës dyditëshme në Jordani. Gjatë qëndrimit në Izrael, Papa Benedikti 16 do të mbajë një meshë, do të vizitojë qendrën memoriale Yad Vashem dhe vende tjera të shenjta. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka përshëndetur lirimin e gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi nga burgjet e Teheranit, ku ishte mbajtur me akuzën për spionim dhe dënuar me 8 vjet burgim. Përfaqësuesi për shtypin e shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka deklaruar se qeveria e presidentit Obama konsideron se Roxana Saberi ka qenë pafajshme, por se përshëndet veprimin humanitar të autoriteteve iraniane. Cleveland. Aeroplani në cilin gjendet Ivan John Demjanjuk, i akuzuar për krime lufte në kampin e përqendrimit Sobibor, është nisur drejt Minihut, ku do të gjykohet për pjesëmarrjen në vrasjen e 29.000 hebrejve. Deportimi bëhet 4 ditë pasi që gjyqi suprem i Shteteve të Bashkuara kishte refuzuar të shqyrtonte kërkesën e Demjanjukut për ndërprerjen e procedurës së dorëzimit. Rasti kundër Demjanjukut është nisur në vitin 1977, kur Ministria e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara nisi proceduarën për marrjen e shtetësisë së tij. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zjadin Gashi. Zjadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Melet.
Zjadin, brenda pak ditëve në Kosovë për vizitë zyrtare arrin nën presidenti amerikan Joseph Biden. Si pritet zoti Biden në Kosovë?
Po, me lezim në trakt vizitës të zëvendës presidentit amerikan Joseph Biden në Prishtinë, shtypi kosovare paralajmëron këtë si një konfirmim të radhës të mbështetjes amerikane për Kosovën. Prova të reja për pavarësinë, titullohet shkrimi i gazetës Lajm para vizitës së Bidenit në Kosovë. Administrata amerikane përmes të zëvendës asistentit të sekretarit amerikan të shtetit Stuart Jones dërgoi mesazhe se do të kërkohen prova të reja që mund të ndryshojnë qendrimin e shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, shkruan kjo gazetë. Në të njëjtën temë, gazeta koeditore shkruan se kjo vizitë paraqet mbështetjen e fuqishme dhe të përhershme të demokracisë më të re në Evropë. Gjithashtu vizita ndërlidhet edhe me paralajmërimet për zvoglimin e trupave të KFOR-it në Kosovë, marr parasysh përparimet e bëra viteve të fundit. Në artikull thuhet po ashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara nga dhënia dyshimeve për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Andaj, Washingtoni thuhet se synon që bashkë me Brukselin të përfshijë edhe këto vende në procesin e integrimeve euroatlantike, dhe në këtë frymë shihet edhe vizita e zëvendës presidentit amerikan në Kosovë. Me lazim,
Zjadin e presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nuk është ftuar në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë. Cilat janë reagimet në Prishtinë?
Po shtypi kosovar shkruan për arsyet se presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nuk ka udhëtuar për në Shkup në inaugurimin e presidentit të ri të Maqedonisë. Gazeta Zëri shkruan se presidenti Fatmir Sejdiu e ka kthyer prapa ftesën e autoriteteve maqedonase për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit. Hidhërimi Sejdiut sipas burimeve të Zërit ka pasuar mënyrën e dërgimit të ftesës nga autoritetet maqedonase. Sipas këtyre burimeve të Zërit, thuhet se presidenti kosovar kishte marrë ftesën të shtunën bashkë me rekomandimin që ai mundësisht të mos merrte pjesë në këtë ceremoni për shkak të reflektimeve që do të mund të kishte tek presidenti i Serbisë Boris Tadić. Si shpagim, thuhet se Sejdiu mund të merrte përparësinë që i parin nga presidentet e shteteve të rajonit ta vizitonte Maqedoninë më 19 maj dhe kështu të zhvillon të takimin e parë me presidentin e ri Ivanov. Sidoqoftë, kjo ofertë thuhet se nuk i ka pëlqyer Sejdiut, i cili nuk e ka pranuar fare ftesën dhe ka kthyer atë tek autoritetet maqedonase. Po ashtu edhe Koa Ditore shkruan se autoritetet e Shkupit edhe zyrtarisht e kanë konfirmuar dërgimin e ftesës për Sejdiun, kurse mos pjesëmarrja e tij në inaugurim thuhet se erdhi si pasojë një rekomandimi që ai mundësisht të mos u thonte për në Shkup, pasi që kishte shqetësime se prania e Sejdiut mund ta shtynte presidentin Serb Tadić që të largohen nga ceremonia.
Zjadin, çfarë ke veçuar tjetër nga faqet e shtypit e sotëm kosovar?
Në fund veçojmë edhe shkrimet që kanë të bëjnë me problemet aktuale në Kosovë dhe integrimin e komitetit serb. Gazeta Zëri shtron dilemën e bartjes së protestave nga veri u Mitrovicës në pjesën lindore të Kosovës. Pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet serbëve dhe ndërkombëtarëve që të mos ketë protesta në veri të Kosovës, ndërprerja e rrymës po bëhet shkas që serbët e rajonit të Kamenicës në lindje të Kosovës të fillojnë një val të re protesta, shkruan Gazeta Zëri. Lëndimi 21 policëve dhe arrestimi 5 serbëve ishte vilanci i parë këtyre protestave, shkruan Zëri. Aty citohet edhe përfaqësuesja serbe Rada Trajković, e cila thotë se serbët po unështruan manipulimeve të tmerrshme.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nuk janë në diani për asnjë marrëveshje ndërmjet serbëve të pjesës veriore të Mitrovicës dhe autoriteteve ndërkombëtare për rindërtimin e shtëpive të tyre. Ndërkaq, kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi ka thënë radios Evropa e Lirë se rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjin Kroj Vitakut nga qeveria e Serbisë nuk paraqet problem. Kronikë Arton Konushevcit.
Qeveria serbe përmes individëve të caktuar ka bler pronat dhe po investon në ndërtimin e shtëpive të serbëve në lagjen Kroj Vitakut. Kështu të paktën pohon vet kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi.
Po natyrisht që qeveria serbisë ka investuar edhe më parë edhe bledhjet që i ka bën pjesën veriore, pra kanë strategji shtetërore e ka qenë të qëllimshme. Mirë po para gjyqit e ne them se janë kontrata të shitbjerës mes individëve dhe para gjyqit të s'ki çka bën ato si fakt të pranon. Ki mekanizëm që shme ndalë.
Për me shumë se dy javë, Kroj Vitakut ka qenë vendi ku protestuesit serb janë përballur me gazin lotësjellës të policisë e Uleksit. Serbët kërkonin ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarve, por nga dita e djeshme, ata hoqën dorë nga protestat, meqenëse siç thonë është arritur marrëveshje për rindërtimin e shtëpive të serbëve mu në këtë lagje. Institucionet e Kosovës nuk janë në dieni për këtë marrëveshje për të cilën serbët thonë se e arritën me autoritetet ndërkombëtare. Zëvendës ministri i kthimit Ismet Hashani e quan jo valide çdo pakt që arrihet pa pëlqimin e institucioneve.
Çdo marrëveshje shtetërore të komunitetit serb në pjesën veriore është e vlefshme me që bëhet me qeverinë e Kosovës. Ne mendojmë se ata duhet të tërkasin në organet legjitime, në komunën e Mitrovicës, në qeverinë e Kosovës dhe çdo anashkalim institucioneve të Kosovës mund të ketë problemin e implementim.
Serbët e pjesës veriore kanë thënë se marrëveshja është arritur me UNMIK-un, por në mënyrë indirekte edhe me Uleksin. Hashani thot se UNMIK-u më nuk është legjitim që të jetë pjesë ndonjë marrëveshje.
Nuk kemi kundër marrëveshjes, po dihet se legitimiteti i UNMIK-ut më nuk është. Çdo ndihmës e arritjes marrëveshjes është e mirë se ardhë, mirë po ata marrëveshje duhet të bëhen me institucionet legjitime të Kosovës.
Por rindërtimi i shtëpive të serbëve në lagjen Kroj Vitaku, që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës, nuk paraqet problem për kreun e komunës së Mitrovicës Bajram Recepi.
Absolut, kjo çështje parimore që në edhe ashtu kemi thonë kanë drejt më këtë vanën e origjinës dhe më ndërtu në pronat të tyre asë njërë se kemi kontestu dhe kemi qenë të hapër për këtë, ata që kanë bat marveshë është në regull, mujnë me a fillu, na kemi thonë nesër nëse dojnë mujnë me a fillu, s'kanë kërtar problemi.
Ajo që autoritetë ndërkombëtare kanë konfirmuar deri më tani, është sigurimi i punëtorve në rindërtimin e shtëpive për të dyja komunitetet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasën një kronikë nga Shkupi, opozita Maqedonase propozon që çështja e emrit zgjidhet duke pranuar një emërtim me parashtesë gjeografike, pasi në këtë mënyrë do të sigurohej antarësimi në NATO. Analistët shqiptarë thonë se propozimi do të ishte i pranueshëm për të dy palët, ndërsa ekspertët Maqedonas pohojnë se për arritjen e zgjidhjes konsensuale të çështjes së emrit nevojitet uniteti brendshëm politik. Kronikës e Fel Tahiri.
Kryetari në largim i lidhjet socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev edhe njëherë ka përsëritur qëndrimin se për partinë e tij është i pranueshëm kompromisi me Greqinë që parashikon parashtesë gjeografike. Mirpo Zaev ka shtuar se askush nuk ndalon Maqedoninë që pas një kohe kur vendi të bëhet antar i plotfuqishëm i NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe i barabart me Greqinë të mund të ngrejë sërish iniciativë për të ndryshuar edhe emrin me parashtesë gjeografike.
Za nas e prifatnjiva geografska odrednica za imeto.
Për ne është e pranueshme parashtesa gjeografike me qëllim që të ndryshohet emri ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, por duke marrë garanci për emrin ton kushtetues dhe duke mos prekur pasaportën, identitetin, gjuhën, kulturën dhe përkatësin ton etnike. Në fund të fundit, askush nuk në ndalon që edhe këtë emër të ri për përdorim ndërkombëtar të ndërojmë dhe të hapim si çështje pas 5 ose 10 viteve, kur do të jemi antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian i barabart me Greqinë, tha Zaev. Në kryetari shoqatës e historianëve shqiptar, Skender Hasani, thotë se emri i ri me parashtesë gjeografike do të ishte i pranueshëm për maqedonasit, por edhe për shqiptarët, sepse do të siguroj antarësim në NATO.
Termi gjeografik i Maqedonisë nuk bie ndesh me interesat e shqiptarëve. Përkundrazi, ai është i kafshëm dhe në korrelacion me deklarimet e pjesës tjetër shqiptare që veç është e integruar në aleancën më të madhe NATO. Ky propozim do të jetë i kafshëm jo vetëm për akademikët, por për gjithë qytetarët, se nga ky pranim i kësaj terminologjie do të përfitojnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë.
Ndërkohë, eksperti Denko Malevski thotë se për propozimin e Zaevit nevojitet uniteti brendshëm politik. Por si pas ti, qëndrimet e Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit mbeten të pandryshuara, ndërsa gjendja bëhet më e komplikuar për shkak se në negociata janë përfshirë edhe elemente të reja që kanë të bëjnë me definimin e identitetit Maqedonas. Malevski nuk shpreson në zgjidhje të shpejtë. Si pas ti, mbajtja e zgjedhjeve në të dyja vendet si penges për mos zgjidhje në çështje së emrit është vetëm se justifikim. Zgjedhjet kanë një farë rëndësie, por si që dini në të gjitha shtetet demokratike gati se çdo vit mbahen zgjedhje parlamentare, lokale ose presidenciale. Ky është justifikim të cilin e përdorin në 18 vitet e fundit të dyja palët. Asgjë rëndësishme nuk ndryshon sepse qëndrimet e të dyja palëve janë të qarta, tha Malevski. Zgjidhjet e shpejtë të çështjes së emrit gjatë vizitës së fundit lamtumirëse në Maqedoni kërkoi edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jabdehop Shefer, pasi sipas tij Maqedonia i plotëson standardet për t'u antarësuar në këtë organizat. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje, shkurtimisht përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara fton për krijimin e shtetit palestinez. Paqja është çështje e besimit, deklaron Papa Benedikti në Jerusalem. Barack Obama përshëndet lirimin e gazetarës amerikano-iraniane Roxana Saberi. Kaq në këtë edicion të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.